إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah, dalam perjalanan hidup ini tidak satu pun dari kita yang mengakui dan mengikrarkan bahwa perjalanan hidup kita ini selalu berada di atas kebenaran, selalu berada di atas kebaikan. Pasti satu saat, bahkan dalam beberapa saat, kita terjerumus ke dalam kesesatan. Kita terjatuh ke dalam kesalahan. Itulah manusia. Ya, itulah manusia. Karena memang manusia itu lemah. Manusia itu adalah bodoh. Ya, manusia itu banyak keluh kesah. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Khuliqal insanu halu'a. Manusia diciptakan dalam banyak keluh kesah. Oleh karena itu, sebagai manusia yang menyadari akan banyaknya dosa kita, banyaknya kesalahan kita, seringnya kita terjerumus kepada perbuatan dosa, maka hendaklah harus ada media yang bisa mengontrol diri kita dan mengukur diri kita, yaitu yang namanya muhasabatun nafs, muhasabah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Hashr ayat 18 berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wal tanzur nafsum ma qaddamat liwadin, dan perhatikan diri kalian, nilailah diri kalian apa yang telah kalian lakukan, liwadin, untuk esok. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan istilah hari kiamat dengan kata-kata ghad, yaitu esok. Kenapa demikian? Karena dekatnya hari kiamat menunjukkan ghadin, ghadan, besok ini adalah sekarang hari ini. Ghadin besok adalah hari kiamat, itu dekat. Ya. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah mukbilatan wa likulli wahidatin minhuma banun fakunu min abnail akhirah wa la takunu min abnail dunya innal yawma amal la hisab wa ghadan hisab wa la amal. Ghadan, pakai istilah ghadan sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan dengan kata ghad. Apa maksudnya? Dunia ini berjalan melewati kita sementara akhirat berjalan menyambut kita. Masing-masing dunia dan akhirat itu ada anak-anaknya, ada penghuninya. Jadilah kalian sebagai anak-anak negeri akhirat. Jangan menjadi anak-anak negeri dunia ini. Sesungguhnya al-yaum, hari ini, adalah yang ada amal ibadah. Belum ada hisab, belum ada perhitungan. Sehingga apa? Hisablah sekarang. Amal-amal kita ini, sebelum nanti kita dihisab. Sementara besok yang ada adalah hisab besok. Wa ghadan hisab besok. Wala amal, tidak ada amal lagi ghadan besok ini. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Umar bin Khattab mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, hisablah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab. Maka orang yang cerdas yang bijak para jemaah, pemirsa Roja TV, pendengar Roja yang rahmati Allah, kaum muslimin, dimanapun Anda berada, orang yang bijak dan orang yang cerdas, senantiasa dia selalu membuka lembaran-lembaran untuk mencatat yang akan kekurangan-kekurangan dirinya. Kemudian dia selalu berupaya untuk mencari solusi bagaimana ya bisa keluar dari kekurangan-kekurangan tersebut. Apa manfaatnya? Kita lanjutkan kajian kita ini ya. Sebelum saya lanjutkan apa manfaat dari muhasabah, teringat dengan perkataan Imam Ahmad ya, bahwa ada orang Bani Israel, dia beribadah 60 tahun dan dia ada hajat yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hajat tersebut belum sempat terkabulkan sehingga dia merasakan ya bahwa dirinya itu ada sesuatu yang terhinakan. Sehingga ibadah 60 tahun, hajat yang dia inginkan kok belum terkabulkan. Kemudian apa? Bahwa izdira'uka nafsaka, engkau merasa hina dirimu pada saat tersebut, yaitu merasa ada kesalahan pada dirimu dalam satu saat tersebut, itu lebih baik daripada ibadahmu yang 60 tahun. Subhanallah. Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ibadah kita itu ya tidak ada apa-apanya, para jemaah. Sehingga kita jangan sampai merasa tertipu. Jangan kita merasa terkecoh. Jangan kita merasa sudah melakukan sesuatu hal yang penting, yang besar. Sebagaimana disebut oleh Allah Ta'ala tadi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah." Katakanlah, maukah kami beritahukan kepada kalian orang yang paling rugi dalam kehidupan ini? Siapa dia? Orang yang tersesat dalam kehidupan dunia, namun ironisnya adalah dia merasa sudah melakukan yang paling baik, yang sudah terbaik. Oleh karena itu para jemaah rahmati Allah, tidak ada jalan lain kecuali kita selalu berusaha dan berupaya untuk menghisab diri kita, untuk menghitung diri kita. Kalau mau jujur, ibadah yang kita lakukan memang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dosa yang kita lakukan. Bahkan barangkali kita beribadah sementara kendaraan yang kita pakai dalam beribadah adalah perbuatan dosa. Beribadah di atas kendaraan yang namanya riya. Beribadah di atas kendaraan yang namanya ujub. Beribadah di atas kendaraan yang namanya kibir. Sehingga kibir, riya dan ujub ini menyeret amal kita bukan ke dalam surga, namun menjerumuskan kita ke dalam jurang api neraka. Ketika kita berusaha untuk menghisapnya, kita tepis dan kita obati supaya karatan-karatan riya yang menempel dalam ibadah kita ini bisa hilang. Kita tepis yang namanya ujub, kita tepis yang namanya kibir, kesombongan, sehingga kita berjalan di atas muka bumi dalam keadaan yaitu tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Penulis mengatakan ya, tentang faedah dan manfaat muhasabah. Qala al-mu'allifu wa min fawaidi muhasabati an-nafsi aidan an ya'rifa al-'abdu bidzalika haqqallahi ta'ala. Di antara faedah dan manfaat muhasabatun nafsi, yaitu muhasabah, evaluasi, introspeksi, adalah seorang hamba memahami dan mengetahui dengan muhasabah tersebut yaitu haknya Allah Subhanahu wa taala ya kepada kita. Wa man lam ya'rif haqqallah taala alaih, barang siapa yang tidak memahami dan tidak mengenal haknya Allah kepada dirinya, fa inna ibadatahu la takadu tajdi alaih, maka ibadah yang dilakukan tidak ada manfaatnya. Hampir tidak ada manfaatnya. Wa hiya qalilatul manfa'a jiddan, dan manfaatnya sangat sedikit sekali. Kalau kita tidak mengerti haknya Allah Rabbul Alamin. Ya. Apa haknya Allah Subhanahu wa taala para jemaah disebutkan dalam hadis ketika Nabi bersama Mu'adz bin Jabal di atas keledai, Nabi bertanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Qultu, "Allah wa rasuluhu a'lam." Qala, "Haqqullah 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bi syai'a wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yushriku bi syai'a." Qala, "Atubashirun nas?" Qala, "La tubashirhum fayattakilu." Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Nabi bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu haknya Allah kepada hamba? Dan apakah engkau tahu hak hamba kepada Allah?" Apa kata dia? "Allah dan Rasul yang lebih tahu." Kemudian Nabi menjelaskan, adapun hak Allah kepada hamba adalah hamba tersebut hendaklah beribadah hanya kepada Allah. Ya, beribadah hanya kepada Allah. Adapun hak hamba, dan jangan menyekutukan Allah dalam beribadah. Adapun hak hamba kepada Allah, Allah tidak akan mengadab orang yang tidak menyekutukan Allah. Apa kata Mu'adz? Apakah boleh saya beritahukan kepada manusia? Jangan, nanti mereka hanya bersandar kepada itu. Meskipun pada akhirnya, menjelang kematian beliau, beliau tidak mau menyimpan ilmu sehingga disampaikan kepada kita, sampai kepada kita ini. Hak Allah adalah ibadah kepadanya. Ibadah itu apa? Berdoa. Ibadah itu apa? Isti'adzah, minta perlindungan. Ibadah itu apa? Isti'anah, minta pertolongan. Demikian juga ar-roja, berharap. Al-khawuf, rasa takut. Al-mahabbah, rasa cinta. Maka ini semua merupakan haknya, haknya Allah. Kalau kita tidak memahami ini, ya, maka ibadah kita tidak ada artinya. Sholat tidak ada artinya. Kenapa? Karena haknya Allah tidak dipenuhi. Dia sholat, pada kesempatan yang lain ngelus-ngelus batu akik dan menganggap batu akik tersebut bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak bala. Ya. Sekarang musim batu akik. Menggunakan batu akik perhiasan, ya boleh-boleh saja sebagai perhiasan. Asalkan pertama tidak melalaikan waktunya untuk menjalankan haknya Allah, ibadah kepada Allah Ta'ala. Lebih-lebih tidak menyalahgunakan untuk melakukan suatu kesyirikan, ada khodamnya sehingga bisa menjadi pelaris, ya, ada khodamnya sehingga dianggap menjadi apa, menjaga dia dari berbagai macam bahaya, bisa mendatangkan manfaat dan lain-lain, maka tentu ini bertentangan dengan haknya Allah Rabbul Alamin, ya. Dan harus yakin bahwa semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang tidak mengerti hak Allah, ibadahnya tidak ada manfaatnya. Bisa terjerumus kepada kesyirikan orang yang tidak mengerti haknya Allah. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khosirin. Kalau engkau menyekutukan Allah, maka apa? Engkau rugi. Akan gugur amal-amalmu semuanya dan engkau termasuk orang yang merugi. Wa min anfa'i ma lil qalbi an-nadharu fi haqqillahi 'alal 'ibad. Di antara yang paling bermanfaat bagi hati kita, perhatikan di sini, ya, hati ini seperti gelas wi'a, ya, seperti bejana, ya. Dan bejananya Allah adalah hati-hati ini. Maka apa yang harus kita perhatikan, bagaimana hati ini? Dan yang paling bermanfaat bagi hati adalah apa? An-nadharu fi haqqillah. Kita memandang dan melihat dan mengetahui apa yang menjadi hak Allah 'alal 'ibad, haknya Allah kepada hamba ini. Ketika kita mengetahui hak Allah kepada hamba, fa inna dzalika yurithuhu maktadafsihi. Akan mewariskan, yaitu dia merasa dirinya itu hina, ya. Dia akan menggerutu kepada dirinya, akan marah kepada dirinya, wal isdira'a 'alaiha, akan menghinakan dirinya, wa yukhallisuhu minal 'ujbi wa ru'yatil amal wa yaftah lahu babal khudu' wal dhulli wal inkisar. Ya. Begitu pula ketika kita mengenal hak Allah, di samping kita merasa diri kita hina, akan menghilangkan rasa ujub, akan menghilangkan rasa apa, bangga kepada dirinya dan melihat amalnya, bangga dengan amal-amalnya. sehingga dia merasa ujub, merasa kagum, lalu membuka pintu bagi dia. Ketika kita sudah merasakan mengenal Allah, ya, di samping kita jauh dari rasa ujub, bebas dari riya, lalu terbuka bagi kita pintu al-hudu' wadzul, pintu kehudu', kerendahan diri, ya, dan apa, wal intisar baina yaday rabbihi, dan merasa diri kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wal ya'si min nafsihi, dan merasa dirinya putus asa dengan dirinya, ya, putus asa dengan dirinya itu maksudnya apa? Dia menyandarkan segala kebutuhan dan menyandarkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Artinya tidak mampu diri saya ini. Semua yang kita lakukan adalah karena kemudahan yang Allah berikan. Amal yang kita lakukan bukan karena kemampuan kita. Solat yang kita lakukan bukan karena kemampuan kita. Ya, semua yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa putus asa dengan diri kita. Kita sandarkan kepada Allah Rabbul Alamin. Dengan demikian, ujub lepas dari kita, riya begitu pula, ya, justru marah merasa rendah di hadapan Allah Rabbul Alamin. Wa anna najata la tahsulu illa bi'afillah. Adapun yang namanya kesuksesan itu tidak akan bisa dicapai kecuali dengan apa? Mendapatkan ampunan, maaf dari Allah Rabbul Alamin. Wa maghfiratihi wa rahmatihi, ampunan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah, ya, orang-orang yang sukses dan orang-orang yang mendapatkan harapan untuk mendapatkan rahmat Allah, ya. Yaitu siapa dia? Orang yang senantiasa, ya, merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Fa inna min haqqihi an yuta'a wa la yu'sa. Dan juga termasuk haknya Allah adalah pertama, ya, di samping yang sudah tadi kita sebutkan, ditaati. Ya, ditaati, wa la yu'sa, dan tidak berbuat maksiat kepadanya. Ditaati apa yang menjadi perintah Allah, tidak berbuat maksiat kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, wa an yudkar wa la fala yunsa, diingat, jangan dilupakan. Wa an yushkar wa la fala yukfar, disyukuri, jangan diingkari. Taat kepada Allah Rabbul Alamin terhadap segala perintahnya. Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ul amri minkum, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Taatlah kepada Allah dan Rasul jika kalian bersekutu, dan ul amr, jika kalian berselisih terhadap sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maka di sini ikhwan, ya, bagaimana kita berupaya untuk bisa selalu taat kepada Allah, tidak futur. Bagaimana kita berupaya untuk tidak bermaksiat kepada Allah, tidak putus asa. Karena Allah Maha Pengampun sebanyak apapun dosa kita. Allah Subhanahu wa taala, ya, senang ketika kita bisa melakukan ibadah. Allah taala lebih senang kepada orang yang mau tobat dibandingkan orang yang mendapatkan kendaraannya ketika dia kehilangan kendaraannya, sehingga dia salah ucap mengatakan anta rabbi, mengucap Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Ini termasuk juga salah satu dari mawani, penghalang, yaitu kesalahan, terpleset dia ngomong karena terlalu bangganya, terlalu gembira, terlalu senang ketika apa, mendapatkan kendaraannya yang tadinya hilang tiba-tiba berada di sampingnya. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih gembira, lebih senang kepada hamba yang mau bertobat kepada Allah Rabbul Alamin, tidak selalu berada dalam kemaksiatannya. Bagaimana kita bisa melakukannya? Tidak ada jalan lain kecuali muhasabah. Ironisnya adalah kalau kita selalu merasa baik, itu justru malah berbahaya bagi kita. Ya. Muhasabah ini adalah akan menghilangkan perasaan-perasaan yang mengecoh dan menipu diri kita. Perasaan merasa baik itu adalah tertipu. Merasa kita sudah bertakwa itu adalah perasaan tertipu. Merasa kita jauh dari maksiat itu adalah perkara yang mengecoh dan menipu diri kita. Bagaimana kita bisa mengintip bahwa itu adalah fata morgana, bahwa itu tipuan? Tidak lain kita intip dari jendela muhasabah. Ya, kita akan melihat terangnya matahari yang menyinari, ya, amal-amal kita. Ternyata di situ saya sholat ada riaknya, ternyata di situ kita bangun masjid ada sombongnya, ternyata di situ kita berbuat begini ada angkuhnya, dan seterusnya para jemaah. Hingga kita apa? Ketika sudah mengetahui dengan jelas seperti terangnya matahari di siang bolong, maka kita sebagai orang yang bijak tidak akan membiarkan hal tersebut. Kemudian kita bersegera wasari'u ila mawfiratin mir rabbikum wa jannatin 'ardhas samawati wal ard. Bersegera kalian menuju kepada ampunan Allah dengan istighfar. Ya, bersegera kalian menuju ampunan Allah yang dan surganya Allah seluas langit dan bumi. Inilah yang harus menjadi perhatian kita. Faman nadhara fi hadzal haq alladzi li rabbi alaihi alima ilmal yakin annahu ghairu muaddin lahu kama yanbaghi. Barang siapa yang senantiasa melihat kepada hak Allah ini yang harus dipenuhi baginya kepada Allah, maka dia akan mengetahui dengan ilmu yakin bahwa dia belum menjalankan sepenuhnya yang seharusnya. Ya, wa annahu la yasahu illa al-'af wal maghfirah, dan bahwa dia tidak akan bisa meraih, tidak bisa mencapai, tidak sampai ke sana untuk bisa melakukan haknya Allah tadi kecuali adalah ampunan dan permaafan yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu in uhila ala amalihi halak, maka sesungguhnya dia kalau berhilah, ya, bersiasat hanya dengan amalnya bahwa dia bisa berbuat baik, bisa begitu, bisa begini, tanpa mengharapkan ampunan Allah, halak, dia itu celaka, dia binasa. Perhatikan, dia terkecoh, dia termasuk irja, bukan roja. Irja, irja itu apa? Orang yang terkecoh. Adapun roja yang benar adalah apa? Allah berfirman, innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillah, ya, ulaika yarjuna rahmatallah. Ya, sesungguhnya orang beriman dan orang-orang yang hijrah dan orang berjihad di jalan Allah, merekalah yang mengharapkan rahmatnya Allah. Maka di sini iman, ya, hijrah dan jihad. Iman kepada Allah Rabbul Alamin dengan segala bentuk keimanan. Kemudian kita hijrah, yaitu meninggalkan perbuatan yang dilarang. Kemudian kita jihad, berupaya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Maka dengan seperti itu, dia mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita akui, kita bisa melakukan semuanya itu tidak lain merupakan karunia dari Allah Rabbul Alamin. Fahada mahallu nadari ahli al-ma'rifah billahi ta'ala wa binufusihim. Inilah tempatnya bagi apa? Tempat melihat bagi orang yang mengenal Allah dan mengenal diri mereka. Wa hadzal ladzi ayasahum min anfusihim. Itulah yang membuat putus asa pada diri mereka, bahwa antum bisa sholat, antum bisa puasa, antum bisa menjalankan ibadah haji umroh. Ternyata apa? Setelah kita lihat, ini bukan karena saya, ini semua karena Allah Ta'ala. Kalau bukan karena Allah, enggak mungkin saya bisa melakukan ini. Nah, itulah fungsi muhasabah. Dan inilah tempat yang selalu diintai. Oleh siapa? Oleh orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang tertipu dan terkecoh, apa? Masya Allah saya hebat. Masya Allah saya bisa begini dan begitu. Masya Allah saya... ngomongnya Masya Allah. Saya bisa begini, bisa begitu. Tapi apa? Menggiring dia. Ya. Dia melakukan ibadah di atas kendaraan yang namanya riya. Beribadah di atas kendaraan yang namanya kibir, kesombongan, yang namanya ujub, yaitu bangga kepada dirinya, kagum kepada dirinya. Maka inilah para jemaah, para pemirsa, pendengar, kaum muslimin semuanya, yang menjadi titik perhatian orang-orang yang makrifat kepada Allah SWT. Dia apa? Dia putus asa dengan dirinya. Gak bisa saya itu, saya terlemah. Ya Allah, tidak bisa saya itu. Ya. Makanya doa-doa yang diajarkan Nabi sebenarnya mengandung apa? Mengandung pesan akan lemahnya di kita. Seperti doa yang diajarkan Nabi, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghitsu, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Ini juga termasuk apa? Doa yang mengandung pesan bahwa diri kita enggak ada apa-apanya. Bahwa diri kita tidak ada apa-apanya. Sehingga kita putus asa. Kita bisa mengangkat tangan karena kekuatan Allah. Kita bisa berbicara karena kekuatan Allah. Ya, semua yang kita lakukan. Dan inilah titiknya. Dan apa? Perasaan semacam itu. Perasaan semua karena Allah. Dan perasaan bahwa kita tuh hina. Perasaan bahwa kita terlemah. Tadi Imam Ahmad meriwayatkan. Ya, itu lebih baik daripada ibadah yang 60 tahun. Yang tidak memiliki perasaan semacam itu. Ya. Kita akan tertipu. Wa allaqa raja'ahum kullahu bi'afillah wa rahmatih. Dan dia menggantungkan segala harapan mereka, ya, semuanya kepada apa? Ampunan dan permaafan dari Allah Rabbul Alamin. Wa idza ta'ammalta hal aktsarin nas, kalau engkau perhatikan kebanyakan keadaan manusia, wajadtahum bididdi dzalik, maka engkau akan mendapatkan sebaliknya. Yanduruna fi haqqihim 'ala Allah, mereka hanya melihat kepada hak mereka, ya, yang harus dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Seperti apa? Saya sudah berdoa, kenapa kok dikabulkan? Jenggot saya sudah panjang, kenapa kok masih banyak utang? Misalnya, jenggot saya sudah panjang, kenapa bisnis tidak pernah sukses? Jadi ketaatan yang dilakukan itu minta selalu kepada apa? Menagih seakan-akan kepada Allah Ta'ala dengan tagihan-tagihan yang tidak semestinya. Hanya memperhatikan kepada haknya Allah, haknya mereka kepada Allah. Ya. Sampai Nabi bersabda, kamu itu doanya dikabulkan. Yustajabu lakum malam ya'jal fayakuru da'autu waram yustajab li. Doamu dikabulkan, jangan khawatir. Selama tidak terburu-buru. Siapa orang terburu-buru? Saya sudah berdoa tapi kok enggak dikabulkan. Nah, ini namanya apa? Senantiasa menuntut hak dirinya kepada Allah. Wala yanduruna fi haqqillahi 'alaihim, dan tidak pernah melihat hak Allah atas diri mereka. Wa min huna in qata'u 'anillah, maka dengan keadaan seperti ini apa? Dia akan putus dari Allah. Ya. Wa hajabat qulubahum an ma'rifatih wa mahabbatih, ya, dan hatinya tertutup dari mengenal dan cinta kepada Allah, wasyauqi ila liqaihi wa tana'umi bi dzikrihi, dan hatinya terputus dari kerinduan untuk berjumpa dengan Allah, dari kerinduan, ya, untuk apa, dan merasakan nikmatnya dalam berzikir kepada Allah. Wa hadza ghayatu jahlil insan bi rabbihi wa bi nafsihi, inilah, ya, akhir dari kebodohan manusia, kejahilan kita sebagai manusia kepada Allah, tentang Allah dan tentang diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, bukankah pada dirimu kalian bisa mengambil pelajaran, ya. Fa muhasabatun nafsi huwa nadhru 'abdi fi haqqillahi 'alaihi awalan, maka muhasabah itu adalah apa? Seorang hamba selalu melihat haknya Allah kepada dirinya. Summa nadharuhu hal qama bihi kama yanbaghi. Pertama, yang namanya muhasabah adalah kita ini sebagai manusia selalu memperhatikan apa yang menjadi haknya Allah. Apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah. Kita urut, kita ranking, kita pakai level. Level 1, level 2, level 3. Ya. Dan kalau kita mau jujur, lembaran-lembaran itu masih kurang. Kita memenuhi haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, yang kedua adalah kita lihat ini haknya Allah, sudahkah kita penuhi? Sudah. Yang kedua, sudahkah kita penuhi sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Taala? Salat kita, Nabi sudah memberikan pesan, Nabi sudah memberikan isyarat, ada yang mendapat 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, dapat setengahnya. Beda-beda pahalanya. Karena tidak terpenuhi, tidak menjalankan haknya Allah sebagaimana mestinya. Nah, kita salat saya seperti apa? Tauhid saya seperti apa? Betul, antum sudah hafal Tauhid ada tiga macam, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Coba jelaskan, ada yang bisa, ada yang tidak. Ada yang bisa menyebutkan, coba bagaimana keterangannya, bagaimana praktiknya. Ada yang bisa, ada yang tidak. Ada yang bisa secara global, ada yang tidak bisa sama sekali. Nah, bagaimana yang global tadi bisa memahami secara terperinci? Yang terperinci memahaminya bisa menjalankan dengan baik. Ya. Namun tetap saja orang yang mengenal Allah semuanya akan putus asa, ternyata saya tidak bisa melakukan dengan baik. Ternyata saya tidak akan pernah bisa melakukan dengan sempurna. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya ampuni hamba. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kita akui, ya Allah, Allahumma anta rabbi, engkau lah Rabbku. La ilaha illa anta, engkau lah Rabbku yang telah mengaturku, yang telah mendidikku, yang telah memenuhi semua kebutuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Tidak ada yang pantas untuk diminta, dimintai perlindungan, dimintai pertolongan, ya, untuk berharap, takut dan cinta kecuali engkau. La ilaha illa anta. Khalaqtani, engkau telah menciptakan aku. Wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdik, aku hambamu dan aku berada di dalam perjanjianmu. Ana 'abdu wa ana 'ala 'ahdika mastata'tu, semampuku. Oleh karena itu para jemaah yang rahmati Allah, ya, kita berlindung kepada Allah Ta'ala. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepada engkau dari buruknya perbuatanku. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, dan aku mengakui semua nikmatmu yang telah engkau berikan kepada aku. Wa abu'u bi dhanbi, dan aku mengakui semua dosa yang aku lakukan. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, ampuni aku, tidak ada bisa mengampuni kecuali engkau, ya Allah. Nah, inilah, ya, ujung-ujungnya kita akan senantiasa keluar dari lisan kita istighfar, minimal astaghfirullah wa atubu ilaih, apalagi dengan sayyidul istighfar. Coba kita lihat isi sayyidul istighfar itu semua pengakuan kita akan lemahnya kita dan agung dan besarnya Allah Rabbul Alamin. Begitu pula mengakui akan keterpurukan kita, keterbatasan kita, ya, bahwa kita belum bisa melakukan apa yang menjadi haknya Allah Rabbul Alamin. Wa afdalul fikri al fikru fi dhalik, ya, seutama-utamanya kita memikirkan sesuatu adalah memikirkan hal tersebut. Kenapa? Fa innahu yasirul qalbu ilallah, dengan kita berpikir seperti itu hati kita akan berjalan, ya, menuju Allah Rabbul Alamin. Wa yadrahu baina yadayhi dhalilan khadi'an munkasiran kasran fihi, ya, dengan demikian akan mengusir atau menundukkan diri kita kepada di hadapan Allah dalam keadaan dhalil, khadi', rendah dan tunduk, hati ini pecah, ya, kita paksakan seperti itu. Wa muftakiran faqran fihi ghinah, dan kita apa, merasa kurang dan tidak cukup, ya, dan hanya kepada Allah kita minta kecukupan tersebut. Wa dalilan dullan fihi izzuhu, dan kita merasa rendah dan hanya kemuliaan Allah yang ada di dalamnya. Walau amila minal a'mal ma asah an ya'mal, seandainya dia melakukan satu amal, maka hampir tidak bisa dia melakukan amal tersebut. Fa innahu idza fatahu hadza falladhi fatahu minal bir afdal minal ladina lahu, barang siapa, ya, yang tidak mendapatkan ini dan orang yang mendapat tersebut, kebaikan itu lebih afdal bagi orang yang tidak mendapatkannya. Maksudnya adalah memikirkan tentang bagaimana haknya Allah, bagaimana saya harus memenuhinya, kemudian kita mengakui kita ternyata tidak bisa memenuhinya, lalu kita berakhir dengan apa? Minta ampun kepada Allah. Berakhir dengan apa? Harapan akan ampunan Allah, bahwa saya tidak bisa memenuhi haknya Allah Ta'ala. Apapun usaha yang sudah kita lakukan, maka orang yang justru mendapatkan pemikiran semacam itu, perenungan, muhasabah seperti itu, itu jauh lebih baik daripada ibadah yang dia lakukan. Subhanallah. Ya. Tapi jangan terkecoh. jangan hanya begitu saja. Sebab apa? Tadi sudah disebutkan dalam Al-Quran, innal ladina amanu wal ladina hajaru ya wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang beriman, orang berhijrah, berjihad jalan Allah, mereka lah yang mengharapkan pahala Allah. Jadi ada iman, ada hijrah, ada jihad. Maksudnya ada usaha, iman dan amal. Bukan hanya iman saja seperti Murji'ah tanpa amal, hanya berharap saja. Tapi perasaan tadi senantiasa apa? Dibarengi dengan amal. Bagaimana tidak dibarengi dengan amal? Sementara dia sudah muhasabah. Ternyata sholat saya meskipun sudah berusaha 4 rakaat, rakaat pertama bisa khusyuk, kedua, ketiga, dan keempat hilang. Ya. Ketika kita sholat ternyata apa? Dari takbir sampai akhir, jasadku berada di masjid, sementara pikiranku berada di tempat kerja, sementara pikiranku berada di dagang, sementara pikiranku berada di mana-mana. Tapi kita tidak berhenti, kita sholat lagi, kita berusaha lagi, kita jatuh bangun lagi. Ternyata ya Allah memang tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatanmu. Maka dengan demikian, insya Allah kita akan mendapatkan hati yang senantiasa berjalan menuju Allah Rabbul Alamin. Semoga bermanfaat. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Al-Ah Al-Fadil Ihsan Hafidhullah Ta'ala. Khalid Tafadhol.
Jazakallah khair. Kami sampaikan kepada Ustaz Mahfuz Umri Fidhullah Ta'ala. Dan pendengar serta pemirsa Raja TV, kita beralih ke sesi tanya jawab. Pada kesempatan pagi ini Anda bisa bertanya dalam pembahasan kita di 0218236543. Dan kami harap pertanyaan sesuai dengan pembahasan atau tema yang kita kaji di pagi ini. Kita angkat dari via telepon terlebih dahulu. Silakan di 0218236543. Ya, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak, di mana?
Dari Bang Bobi di Kampung Baru.
Insyaallah, ahlan Bang Bobi. Silakan langsung pertanyaannya kepada Ustaz.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Dosa-dosa mana Pak Ustaz yang tidak diampunkan oleh Allah? Katanya semua dosa itu diampunkan kepada Allah. Nah, gimana itu kalau dosa kepada manusia? Kebanyakan di akhir-akhir zaman ini Pak Ustaz, banyak manusia yang dosanya kepada manusia sendiri. Jahat, orang fitnah, itu Pak Ustaz, banyak-banyak manusia yang pada dosa kepada manusia itu Pak Ustaz. Lalu dia di surga itu Allah tunjukkan, itulah dia yang zalimin kamu, itulah yang jahatin kamu, ketika dia mau masuk ke surga lalu diseret lagi Pak Ustaz oleh yang kena yang dosa itu Pak Ustaz. Mohon diperjelaskan Pak Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Silakan Ustaz.
Iya. Perbuatan dosa itu semua diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dan perbuatan dosa itu namanya zulm, ya. Dan Allah sudah berfirman dalam hadis kursi, yaitu apa? Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Rawahu Muslim. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan perbuatan zulm pada diriku, dan aku jadikan zalim tersebut haram di antara kalian. Jangan kalian saling berbuat zalim. Apa itu zalim? Zulm itu adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lawannya adil. Dan para ulama membagi zalim ada tiga. Ya, zalim kepada Allah, zalim kepada dirinya, zalim kepada manusia. Ya, zalim kepada Allah ini kalau dia mati dalam keadaan seperti itu tidak akan diampuni. Apa itu? Syirik. Ya. Inna syirka la zulmun azim. Syirik merupakan kedzaliman yang sangat besar. Kalau mati dalam keadaan begitu tidak akan diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dan mengampuni dosa yang lain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Yang kedua, zalim kepada dirinya, yaitu perbuatan dosa antara dia dengan Allah yang tidak termasuk kesyirikan. Ya. Kalau dia zalim kepada Allah berupa syirik, kalau minta ampun sebelum mati diampunkan. Para sahabat dulu orang-orang musyrik banyak. Ya. Kemudian menjadi orang beriman. Kemudian yang kedua, zalim kalau dia belum minta ampun, ya, maka akan kekal dalam api neraka, tidak diampuni. Adapun dolim yang kedua, sebagaimana Allah berfirman, ya, tsumma aurasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah. Para ulama tafsir di antara Mufassir mengatakan ini semua adalah umat Nabi Muhammad. Kemudian kami wariskan kitab kepada hamba kami yang kami pilih, di antara mereka ada yang zalimun li nafsihi, zalim kepada dirinya. Ada yang muktasid, tengah-tengah. Ada yang sabiqun bil khairat, bersegera kepada kebaikan dengan izin Allah. Zalimun li nafsihi itu siapa? Di antara penjelasan ulama tafsir adalah dia melakukan kewajiban tapi yang haram juga kadang dilakukan. Ya, zalimun li nafsihi. Maka orang seperti ini, ya, selama dia matinya bertauhid kepada Allah Ta'ala, kemudian kalau dia minta ampun, diampunkan. Tapi kalau dia mati belum minta ampun, maka dia berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, masuk surga dia, meskipun belum bertobat, dengan rahmat Allah. Tapi kalau Allah berkehendak, masuk neraka dia dengan keadilan Allah, tapi tidak kekal selama matinya bertauhid. Ini zalim kepada dirinya, yaitu dosa antara dia dengan Allah yang tidak termasuk syirik. Ah, yang ketiga, zalim kepada orang lain. Maka zalim kepada orang lain ini dikembalikan kepada sesama manusia. Oleh karena itu Nabi bersabda, ittaqul zulma fa inna zulma zulumat yaumal qiyamah. Takutlah kepada kedzaliman, karena kedzaliman merupakan kegelapan pada hari kiamat. Nabi juga bersabda, man kanat madlamatun li akhihi falyatah lallaha minhu. Barang siapa memiliki kedzaliman kepada saudaranya, hendaklah dia minta dihalalkan. Jangan sampai seperti yang disabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal muflis faqalu al muflisu fina man la dirahima lahu wala mata faqala innal muflis min ummati yati yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa yati wa qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in fadiyat hasanatuhu qabla an yuqdama alayhi ukhida min khatayahu faturihat alaihi thumma turiha finna rawahu Muslim. Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Mereka menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya dirham, tidak punya harta. Kemudian Nabi menjelaskan, orang yang bangkrut adalah dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala solat, pahala zakat, pahala puasa, tapi dulu di dunia dia telah mencaci maki orang. Di dunia dia telah menuduh orang dengan tuduhan zina, telah makan hartanya, telah menumpahkan darahnya, telah memukulnya. Kemudian apa? Lalu diambillah pahala sholat, zakat, puasanya, diberikan kepada orang-orang yang didolimi. Setelah itu apa para jemaah? Habis pahalanya dari sholat, puasa, dan yang lain, tapi masih banyak dosa-dosa dia kepada manusia. Akhirnya apa? Dosanya orang tersebut diberikan kepada orang ini, akhirnya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Dan sebelum dia masuk surga, ya, sebagaimana akidah al-sunnah, di antara sirat dan surga itu ada tempat namanya al-qantarah. Di mana qantarah di sini tempat manusia dikisos sehingga sudah bersih dari dosa-dosanya, terhadap juga dosa terhadap manusia, ya. Oleh karena itu hubungan ini, ya, jangan hanya bisa berhubungan dengan Allah dengan baik, tapi juga dengan sama manusia. Ya. Nabi bersabda, ittaqillah haitsu bakunta wa addi as-sayyi'ata al-hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, ikuti perbuatan baik dengan yang jelek dengan yang baik, karena itu bisa menghapus dan pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Ya. Demikian. Allahu a'lam.
Jazakallah khair atas jawabannya, penjelasannya. Barakallahu fik. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya via telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Iya, sudah masuk, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana?
Dengan Pak Cecep di Sukabumi.
Ahlan, silakan Pak Cecep.
Mau tanya Ustaz. Saya mau tanya, itu umpamanya kita berdosa, kemudian dosa kita bertobat kepada Allah dan Allah umpamanya mengampuni, apakah dalam buku catatan perbuatan kita itu terhapus atau tidak gitu?
Baik. Ya. Itu saja Pak Caca.
Iya, Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Caca. Silakan Ustaz.
Kita berbuat dosa kemudian kita minta ampun pada Allah Ta'ala.
Nah, Ustaz. Dan apakah catatan?
Tolong ihsan.
Baik. Ketika seseorang bersalah dan kemudian bertobat, Allah mengampuninya. Apakah perbuatan keburukan dan dosa itu masih terdapat dalam catatannya atau sudah Allah hapuskan?
Iya. Adapun yang kita lakukan semuanya akan tercatat. Demikian juga tobat yang kita lakukan akan tercatat, ya. Kemudian dihapuskannya semua tercatat. Karena di catatan amal itu semuanya akan tampak, ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya. Ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Wa wajadu ma amilu hadira wa la yadrimu rabbuka ahada. Celakalah aku, catatan amal apa ini? Semua kok ditampakkan, yang kecil maupun yang besar, tidak tersisa sedikit pun. Ya. Dan semua yang dilakukan oleh orang tersebut, semuanya akan hadir, akan datang semua. Ya. Semuanya. Ada dihapus, ada kemudian tobatnya dia. Ya. Dan dihapuskannya semua akan kita lihat. Ya. Dalam catatan amal kita. Dan kita jangan membayangkan ya dengan seperti kita mencatat semua adalah urusan Allah Rabbul Alamin, ya, dan hisab yang begitu cepat, ya, yang akan dirasakan oleh orang beriman, ya, dan hisab yang begitu lambat yang akan dialami oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah Rabbul Alamin, ya. Hisab yang mudah, ya. Barang siapa yang diberikan catatan amal, man utiya kitabahu biyamini, ya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya, akan dihisab dengan hisab yang mudah. Demikian. Allahu a'lam.
Baik, Ustaz, jazakallah khair atas penjelasannya. Demikian, ini menjadi jawaban bagi Bapak Cecep di Sukabumi. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih di via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak di mana?
Dengan Bapak Eko Pak di Riau.
Ahlan Pak Eko, silakan Pak.
Ya, assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullah.
Mau menanyakan ini Ustaz. Sekarang ini kan banyak huru ara di Timur Tengah Ustaz.
Nah Pak.
Yang mau saya tanyakan, apakah memang ada Khalifah itu berdiri sebelum munculnya Imam Mahdi Ustaz?
Baik.
Kalau memang ada, tolong dikasih tahu ceritanya bagaimana Ustaz, sesuai sunnah gitu Ustaz.
Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa difahami dan didengar pertanyaannya Ustaz?
Iya.
Baik, silakan Ustaz.
Dalam satu hadis ya dihasankan oleh para ulama hadis tersebut, ya, yang namanya khilafah pertama adalah al-khilafah an-nubuwah. Khilafah kenabian. Yang kedua al-khilafah ar-rasyidah, khilafah ar-rasyidin. Yang ketiga yaitu mulkan jabriyah. Yang keempat mulkan adud, penguasa diktator, penguasa yang kejam. Kemudian yang kelima baru al-khilafah ala nahjin nubuwah, khilafah dengan manhaj kenabian. Dengan manhaj kenabian. Nah, maka di sini ya yang harus diperhatikan ya yang namanya al-khilafah juga dari Quraisy, ya. Sehingga kita tidak terkecoh dengan penyebutan nama, ya. Penyebutan nama tersebut ya tidak selalu sesuai dengan hakikatnya. Penyebutan nama tidak selalu sesuai dengan hakikatnya. Khilafah nubuwah, khilafah yang perlu dengan manhaj al-khilafah ala nahjin nubuwah, khilafah yang perlu dengan manhaj kenabian. Dan kita lihat bagaimana manhaj kenabian ya penuh dengan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam, ya. Oleh karena itu kita lihat para jemaah ya, jangan sampai terkecoh dengan adanya seruan-seruan yang semacam Bapak tanya tadi, ya. Semua mengatakan khalifah. Syekh Ali Ali bin Hasan Al-Habi menyebutkan, ya, bahwa tokoh-tokoh mereka itu, ini dalam pandangan ulama hadis, mereka adalah majhulun, yaitu tidak dikenal. Ya, kalau tidak dikenal, namanya khalifah kok tidak dikenal? Ya, harus dikenal loh, ya, kalangan para ulama, ahlul ilm, sehingga siapa dia, ya. Tidak hanya sekedar pengakuan-pengakuan. Tidak hanya sekedar pengakuan-pengakuan. Sehingga kita jangan sampai terkecoh dengan semacam itu. Maka tidak ada, ya. Nanti yang ada al-khilaf ala najin nubuwah, dengan manhaj kenabian, ya. Bukan semacam yang kita lihat, ya. Ada tulisan Syekh Ali Hasan Al-Halabi, yaitu Da'ish Al-Iraq wa Syam fi mizan sunnah wal Islam. Da'ish, Da'ish itu singkatan mungkin, ya. Da alif ain shin, Daulah Islamiyah Iraq Syam. Da'ish Al-Iraq wa Syam fi mizan sunnah wal Islam. Yaitu tentang apa namanya ISIS ini dalam timbangan sunnah dan Islam. Maka itu adalah tidak sesuai, yaitu manhajnya manhaj takfir yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari keterkecohan, dan ketika dalam musim fitnah semacam ini tidak ada jalan lain kecuali mengembalikan kepada ahlinya, yaitu kepada para ulama kibar. Idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawfi adza'u bi law radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, ketika datang kepada mereka suatu perkara yang terkait dengan keamanan dan kekacauan, maka mereka langsung menyebarkan, kita harus berangkat, kita harus begini. Inilah terbukti sekarang ini, ya. Seandainya mereka menyerahkan dan mengembalikan kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada ulil amr, siapa ulil amr di sini? Qorinah, indikator ayat berikutnya menyebutkan la alimahul ladina. Sungguh benar-benar akan mengerti dengan ilmu la alima. La alimahul ladina, yaitu orang-orang, ya, la alimahul ladina yastanbitunahu minhum, orang-orang yang bisa beristinbat. Istinbat itu bahasa Arab, ya, dikata al-istanbata, yaitu apa? Istikhrajul ma' minal ardi, yaitu mengeluarkan air dari tanah. Kalau konsepnya, konteksnya jazirah Arab, bikin sumur di sana tidak mudah. Jangan di sana, di negeri kita kadang bikin sumur enggak jadi. Gali lubang, satu lubang, dua lubang tidak berhasil. Kenapa? Memang ada kekhususan, keahlian, harus dengan ilmunya. Apalagi di jazirah Arab yang bebatuan, bikin sumur tidak mudah. Ya. Bikin sumur tidak mudah. Ya. Ah, istanbata itu apa? Istikhrajul ma. Sementara di sana yang banyak ada sumur, sumur minyak. Sementara kata istanbata itu adalah mengeluarkan air, alias bikin sumur air. Berarti bukan perkara yang mudah. Nah, dipakailah kata-kata istanbata ini untuk apa? Untuk mengambil hukum. Ketika dalam kondisi carut marut semacam ini, ada labes, ada syubhat, istilah-istilah syar'i yang dipakai, khilafah, istilah syar'i, bai'at, istilah syar'i. Ya, namun apakah betul praktiknya syar'i? Bagaimana untuk mengukur itu? Kembalikan kepada apa? La alimahul ladzina yastanbitunahu minhum, sungguh akan mengerti dengan ilmu orang-orang yang bisa beristinbat, mengambil hukum apa sebenarnya yang terjadi. Tidak hanya terkecoh dengan propaganda-propaganda yang ada, sehingga menjadi korban fitnah-fitnah yang ada. Dampak begitu meluas, membuat, ya, geger dan membuat semua orang, ya, bahkan menilai betapa kejamnya, ya, Islam semacam itu. Waliyadzubillah. Allahu a'lam.
Baik, jazakallahu khairan atas penjelasan dan jawabannya. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang banyak dan masuk ke dalam SMS kami. Pertanyaannya bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi dan menjaga antum, Ustaz. Fenomena takfiri dan berbagai macam keburukan serta fitnah yang terjadi dengan adanya ISIS dan juga pemberontakan orang-orang Syiah di Yaman memberikan sebuah momok yang sangat buruk bagi kaum muslimin, dan terutama mereka yang berusaha untuk menegakkan sunnah, sehingga sebagian para musuh-musuh sunnah menjadikan fenomena ini untuk memberikan cap buruk kepada orang-orang yang menegakkan sunnah dan dai-dai sunnah dengan isu teroris atau wahabi atau lain sebagainya. Mohon nasihat kepada kami yang berusaha untuk meniti sunnah, karena sedikit banyak ini memberikan sebuah kesempitan bagi kami dalam atau ruang gerak kami dalam melaksanakan sunnah, karena berbagai macam fitnah, cap dan tuduhan terkait dengan isu dan fenomena takfiri tersebut. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khair.
Iya. Ya, pertanyaan yang sangat baik, namun pantasnya ditanyakan kepada orang yang alim, ya, para ulama. Namun di sini sesuai dengan yang pernah saya dengarkan, ya, pertanyaan tersebut kepada Syekh Ali Hasan juga Al-Halabi hafizhahullah taala, orang berjenggot dikatakan teroris karena ketika orang-orang melakukan teror, ya, juga orang ISIS dan sebagainya, orang-orang takfiri juga berjenggot karena cingkrang, istrinya bercadar, ya, maka casing sama, belum tentu isinya sama. Maka dalam hal ini, ya, casing sama, prosesornya beda. Casing sama, isinya tidak sama. Takfiri adalah takfiri, ahlus sunnah adalah ahlus sunnah, khawarij adalah khawarij, ahlus sunnah adalah ahlus sunnah. Ya. Maka bagaimana kita bisa mengukurnya? Kalau kita pakai jenggot dikaitkan teroris, apakah Nabi kita teroris? Apakah para ulama teroris? Ulama yang empat semua pakai jenggot. Ya, maka bukan ukuran. Karena Nabi sudah mengatakan urhul liha wa qasus syawarib wa khaliful majus. Biarkan jenggot terurai, ya. Rapikan kumis dan menyelisihlah orang Majusi. Nah, oleh karena itu untuk mengukur jangan mudah-mudah di dalam menuduh orang. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kau berbicara yang tidak mengerti ilmunya. Pendengaran, penglihatan, akal, semuanya akan dimintai pertanggungan jawab. Untuk menepis semuanya itu, ya, tentu kita harus bersabar dan kita juga harus menjelaskan, ya. Dan upaya menjelaskan apa itu takfir, apa itu takfir, pemikiran takfiri, bagaimana pemikiran khawarij, bagaimana sejarah munculnya firqoh yang namanya khawarij, bahkan sampai sekarang, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Albani, kami mengetahui firqoh khawarij ibadiyah ini, ya, dan sekarang muncul apa yang dikhawatirkan oleh para ulama. Inilah mereka melihat dengan kacamata cahaya hati. Allah Ta'ala berikan cahaya pada mereka. Oleh karena itu para jemaah hamati Allah, ya, tidak mudah orang menuduh sebagai teroris, sebagai ISIS, ya. Ini merupakan apa? Salah satu upaya juga di dalam memecah belah umat, ya. Kita juga harus menyampaikan bahwa ISIS bukanlah Islam. Islam tidak seperti itu. Ya, Islam tidak seperti itu. Takfiri, ya, khawarij adalah pemikiran-pemikiran di mana mudah untuk mengkafirkan yang bukan kelompoknya. Ya. Bai'ah memang betul diberikan kepada khalifah. Ya. Khalifah itu yang diakui oleh kaum muslimin. Yang diakui oleh kaum muslimin. Ya. Dan para ulama seperti Al-Imam Asy-Syaukani juga mengakui adanya daulah-daulah negara-negara masing-masing. Tidak dipungkiri. Dan sejak zaman dahulu sampai sekarang, ya, adanya daulah-daulah seperti adanya negeri ini, ya, ada negerinya Kuwait, ada negara Indonesia, ada negara ini, diakui oleh para ulama. Ya. Oleh karena itu jangan sampai kita mudah untuk terkecoh, ya, dan hal ini dikembalikan kepada ulama kibar, ya, dan ulama kibar tersebut dikenal dengan ilmunya, dikenal dengan ilmunya. Demikian. Allahu a'lam bishawab.
Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya Ustaz. Barakallahu fik. Semoga ini menjadi pencerahan dan menjadi jawaban bagi begitu banyak pertanyaan yang sampai ke kami. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya via pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kan menanamkan sifat zuhud dan juga berusaha untuk muhasabah, senantiasa mengintrospeksi diri terhadap setiap ucapan dan tindakan kita. Terkadang ada ucapan yang tidak sengaja kita lemparkan atau aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan ternyata menurut tinjauan syar'i itu adalah merupakan perkara yang menyimpang. Akan tapi menurut ilmu yang kita miliki dari keawaman kita itu merupakan sebuah kebaikan. Dan kedua, apakah metode zuhud yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menisbatkan kepada tarekat-tarekat itu bisa kita ambil teladan dari aktivitas dan zuhud mereka? Mohon penjelasannya, jazakallahu khair.
Sebagaimana Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan definisi zuhud, yaitu apa? Tarku ma la yanfa' li akhiratihi. Ya. Zuhud itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk kehidupan akhirat. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk kehidupan akhirat, baik ucapan maupun perbuatan, ya, baik harta dan lain sebagainya. Sehingga orang kaya bisa dikatakan zuhud. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan orang zuhud bukan orang yang menggunakan pakaian kain yang keras, meninggalkan makanan yang enak, bukan. Ya. Tapi orang yang zuhud adalah, ulama yang lain juga menjelaskan, orang yang meninggalkan yang diharapkan Allah, meninggalkan yang syubhat. Ya. Tadi Syaikhul Islam mengatakan zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk kehidupan akhirat. Maka di sini definisi beliau ini lebih jami'mani, ya, mengumpulkan dan menghalang yang lainnya dalam pengertian mencakup pengertian-pengertian yang disampaikan para ulama yang lainnya, yaitu meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaat untuk kehidupan akhirat. Maka ketika dia bekerja, berusaha untuk mendapatkan yang halal, lalu dia meraih keuntungan yang sangat amat besar, cara yang dilakukan dengan cara yang halal itu sudah menunjukkan kezuhudan dia. Kalau dia dengan cara yang halal bisa mendapat yang besar, berarti dia punya peluang untuk mendapat lebih besar ketika yang haram ada di depannya, yang haram dia singkirkan. Dan ketika dia mendapatkan keuntungan yang sangat besar melimpah dengan cara yang halal, dia pikir apa manfaatnya untuk kehidupan akhirat saya. Dia tidak menggunakan fasilitas, ya, rumah yang amat sangat mewah. Kenapa? Karena dia bisa dengan yang di bawahnya itu kemudian selebihnya untuk kehidupan akhirat dia. Maka itulah orang yang zuhud. Bukanlah orang yang menggunakan pakaian compang-camping. Bukanlah orang yang seperti Al-Hasan Al-Basri mengatakan orang yang makan makanan yang keras, pakai baju dengan kain yang tebal, bukan itu. Tapi zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk kehidupan akhiratnya. Ya. Tadi yang kedua apa tadi? Saya lupa, Aisyah.
Tata cara zuhud yang dilakukan oleh sebagian kelompok-kelompok tarekat dan ajaran-ajaran sufi, apa bisa kita ambil teladan dan bisa diambil contohnya, Ustaz? Jazakallah khair.
Iya. Tidak ada tarekat dan jalan kecuali tarekat dari Nabi SAW. Bagaimana kita melihat, ya, ketika ada orang yang datang kepada sebagian istri Nabi dan menanyakan ibadah Nabi, kemudian setelah dijawab seakan-akan meremehkan dan mengatakan adapun saya yaitu usolli wala arkut, sholat tidak tidur, wa amma ana asum wala uftir, saya berpuasa tidak berbuka, amma ana la atazawajun nisa, adapun saya tidak akan menikahi wanita. Ketika Nabi mendengarkan semuanya itu, Nabi mengatakan amma wallah la ahsyakum wa'atkaukum minallah, aku adalah orang yang paling takut dan lebih bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian. Sementara aku sholli, ya, wa'anam, aku sholat, aku juga tidur, ya, dan aku juga puasa dan juga aku tidak puasa, aku juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa tidak suka dengan sunnahku maka dia tidak termasuk golonganku. Apa kata Ibnu Hajar? Sunnah di sinilah thariqah. Orang sekarang bilang tarekat, yeah, tarekat. Yeah. Dan tarekat cuma satu, yaitu tarekatnya Nabi. Bagaimana Nabi punya toriko? Itu. Nabi punya toriko dalam zikir banyak. Kenapa kita bukan zikir-zikir sendiri? Tarekat A beda zikirnya, tarekat B beda zikirnya, tarekat C beda. Kita lihat bagaimana wirid-wirid yang masyhur dari Nabi SAW, zikir pagi dan petang, mau tidur, mau makan, semua. Oleh karena itu kata Nabi, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, yaitu tidak suka dengan tarekatku, maka dia tidak masuk golonganku. Maka kita lihat, ya, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah, sebaik-baik petunjuk-petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya kata Nabi ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yub'idu 'anil nar illa wa qad buyyana lakum rawahu Tabrani. Apa kata beliau? Tidak tersisa sedikit pun segala sesuatu yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari api neraka, kecuali sudah disampaikan semua, termasuk bagaimana cara zuhud terhadap dunia ini. Bukan zuhudnya seperti zuhudnya para rohib, para pendeta yang jauh dari dunia, tidak mau dunia sama sekali. Nabi juga menikah, Nabi juga beliau makan, ya. Namun zuhud di sini adalah hendaklah meninggalkan yang haram, mengambil yang halal, bahkan meninggalkan yang syubhat, bahkan bukan hanya syubhat, meninggalkan yang tidak ada manfaatnya. Ini tingkatannya. Oleh karena itu, definisi sholih salam ibnu taimiyah ini lebih luas. Tarku ma la yanfa li akhirat ini, meninggalkan segala sesuatu tidak bermanfaat. Ya, tidak bermanfaat belum tentu haram, halal tapi tidak ada manfaat untuk akhirat. Ya. Kemudian tidak manfaat, ya, syubhat jelas tidak ada manfaatnya, apalagi haram jelas tidak ada manfaatnya. Bahkan halal bisa jadi tidak ada manfaatnya untuk akhiratnya dia, apalagi yang syubhat, apalagi yang haram. Maka definisi beliau ini lebih luas, ya, bahkan mencakup definisi yang lainnya. Demikian, Allahu a'lam.
Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya, Ustaz. Dan kemudian kami persilakan bagi para jemaah yang mungkin ada pertanyaan di Masjid Riyadhus Shalihin, Ustaz. Tafadhol.
Kita akhiri, barangkali dari antum silakan ada pertanyaan dari jemaah. Ya, silakan tafadhol, Pak Haji. Iya, iya. Pertanyaan dari jemaah, apakah muhasabah tersebut kita lakukan ketika kita mau tidur atau kita lakukan setiap waktu? Ya, maka jawabannya adalah kita melakukan muhasabah itu setelah kita melakukan satu amal, bahkan sebelum kita melakukan amal. Sebagaimana pernah kita bahas, ya, bahwa muhasabah itu, ya, kita lakukan, ya, sebelum, ya, baik sebelum kita melakukan sesuatu, sedang melakukan sesuatu, atau kita apa sudah melakukan sesuatu, ya, itulah muhasabah yang kita lakukan. Maka sebelum kita melakukan sesuatu, ya, kita periksa apakah kita memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Kalau kita memiliki kemampuan, apakah kita melakukan karena Allah atau bukan? Ya, nah, ini adalah juga perlu kita muhasabah. Sebagaimana pernah, ya, kita sampaikan, ya, sebelum ini, ya, kalau dia tidak mampu, ya, tidak melajangkan melakukannya. Kalau dia mampu, lihat pada yang lain, apakah ada kebaikan atau tidak ada kebaikan. Ya, kalau memang ada kebaikan, tanya apa yang mendorong dia mau melakukan hal tersebut. Ya, maka muhasabah hendaknya dilakukan pada setiap saat. Kalau tidak mampu untuk melakukan setiap saat, maka barangkali ketika kita mau tidur, ya, itu waktu yang paling tepat, ya, dan waktu yang barangkali pas. Karena apa? Kita akan melepaskan kepenatan kita, ya, sehingga besok paginya kita bisa membuka amal kita dengan yang lebih baik. Ya. Namun muhasabah hendaklah kita melakukan setiap saat. Setiap ada kesempatan kita muhasabah. Ya, setiap ada kesempatan kita muhasabah sehingga kita tidak terlalu larut dengan keburukan dan dosa yang kita lakukan. Lebih-lebih hal yang samar bagi kita, ya syubhat, rancu bagi kita, kita memandangnya baik, setelah kita muhasabah ternyata itu tidak baik. Ya, baik yang dilakukan. Al-ba'is, pendorongnya ternyata apa? Oh, ternyata saya melakukannya karena manusia. Ya, seperti di sini yang pernah kita lakukan dulu. Ya, sebagian mengatakan apabila jiwa kita seorang itu tergerak untuk melakukan perbuatan, maka dia berhenti dulu. Ya, mampu tidak? Mampu atau tidak mampu? Kalau memang tidak mampu, jangan lakukan. Kalau memang mampu, lihat dulu. Ya, apakah perbuatan itu dilakukan lebih baik atau ditinggalkan lebih baik? Kalau memang ditinggalkan lebih baik, jangan dilakukan. Jika dilakukan lebih baik, maka lakukanlah. Ya. Nah, jika kita melakukannya lebih baik, maka kita lihat, ya, kita lihat apa pendorongnya, ya. Apakah hal al-ba'ith alaihi iradatu wajhillah azza wajal wa thawabihi aw thawabuhu, ya, aw iradatul jah wasana wal mal minal makhluk. Apakah pendorongnya adalah mengharapkan wajah Allah atau pahalanya, atau mengharapkan kedudukan, pujian, harta dari makhluk? Nah, ini maka dilakukan, bisa dilakukan sebelum melaksanakan suatu perbuatan, di tengah-tengah perbuatan, atau setelah melakukan perbuatan. Demikian Allah alam sawab. Mungkin sampai di sini, Aihsan, kita akhiri.
Baik, jazakallahu khair, dan kami minta untuk ikhtitam atau kesimpulan dari kajian kita di kesempatan pagi ini, silakan Ustaz.
Ya. Pada kesimpulan dari kegiatan atau kajian kita pada pagi hari ini, ya, setelah seperti orang yang berdagang, orang yang melakukan perniagaan, setelah kita mengetahui prospek perdagangan itu, tentu kita sangat semangat untuk berinvestasi, kan begitu. Setelah kita memahami yaitu manfaat dan faedah muhasabah, ya, mari kita siap-siap pulang dari sini dalam perjalanan dari masjid. Ya, para jamaah yang mendengarkan sebelum dimatikan atau melanjutkan kegiatan yang lain, marilah pulang dari masjid, langkah demi langkah, hendaklah kita berpikir tentang apa hak Allah yang belum kita penuhi. Ya, apa hak Allah yang sudah kita penuhi. Setelah sudah belum kita penuhi, mintalah kekuatan kepada Allah untuk memenuhinya. Ketika kita sudah memenuhi, apakah sudah dengan baik kita memenuhinya? Pasti dan harus berujung bahwa kita belum bisa memenuhi haknya Allah SWT. Dan harus dan pasti berujung dengan apa? Kita butuh bantuan dan pertolongan Allah SWT. Dan setelah itu harus berujung dengan apa? Ternyata kita butuh ampunan Allah semuanya itu. Maka kalau kita melakukan segala sesuatu dengan cara yang semacam ini, mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang terkecoh, orang yang tertipu dengan amal perbuatan kita. Wallahu a'lam bisawab. Semoga bermanfaat bagi saya, bagi semua kaum muslimin yang mendengarkan dan mengikuti acara ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.